pasintiare Pollando occupis la duan locon en Europo cae la sepan locon en la mondo inter la plei grandai exportantoi de fructoi. Ec quarone temis pri pomoi, quies vendo valoro egalis al 398,8 milionoi da euroi. Tio estis je 32% pli ol unu jaron pli frue. La plei grandai clientoi estis Rumanio, Egiptio, Germanio, Kazahio cae Hispanio. La valoro de la pola exporto de riboi cae grossoi egalis en 2023 al 5 milionoi da euroi. Se temas pri ĉi tiuj fruktoj, Pollando estas la tria plej granda exportanto en la mondo, kaj nia ĉefa kliento estas Germanio. En exporto de framboj kaj rubusoj Pollando okupas la kvinan lokon en Europo kaj la okan en la mondo. La valoro de la pasintjara exporto de ĉi tiuj fruktoj egalis al 41,3 milionoj da euroj. Polaj framboj kaj rubusoj estas aĉetataj unuavice de germanoj, nederlandanoj kaj ĉeĥoj. Ili estas popularaj ankaŭ en Svedio kaj Germanio. El Puls Biznesu, kiu prezentis ĉi tiujn informojn, ni ekscias ankaŭ, ke Pollando eksportas krome pirojn, prunojn kaj fragojn. La eksportovaloro de ĉi tiuj fruktoj en 2023 egalis al 51,7 milionoj da euroj. Piroi, 7,4 milionoi da euroi prunoi, kai 28,1 milionoi da euroi fragoi.